RAI, Itala Radio Televido.
Radio Vaticana en Esperanto.
China Radio Internazia.
Tiuci esta Radio Havano Cubo, El Sendante El Cubo, Libera Territorio.
E agora, caros ouvintes, vocês têm o prazer de ouvir a rádio Vento de Varsóvia. Varsóvia Vento.
Čijam preskau, kde komenco ili dum la, jes.
Kaj čijam duope, Lena kaj ženja.
Vak, ten ne čijam duope. Set jes, generale. Do, ili šate invitadis čijam muzikistoin kun ludi, akompanis in in sur scenei, mi vidis tion krom konataj muzikistoj ankaŭ Gaven, Kričo, eč Sebastian.
Kaj Helmer.
Vi pravas, la trian corone cantanta bandano, quancam canti li capablas.
Cai ludi gitaron.
Yes. Sed estas ancora la quara membro de la teamo, niam videbla facte sur sceneie.
Kiu?
Fajerbrigadisto Dieter.
Fajerbrigadisto? Vere? Kun casco?
Sen casco, tamen fakte vera. La edzo de Lena, kiu ciam helpas porti instrumentoin, instali klavaron, ecz prilabori technike la albumoin.
Interese. Czu Kasia ho pritio scias?
Mi pensas ke ne. Sed malgrau manko de tiu scio, volonte si preni sur sin la taskon prezenti bitan reeldonon de ilia unu albumo.
Eldonitan de Vinyl Cosmo, czu?
Mm-hmm.
Kasia szategas tiun specon de muziko. Sed se jam pri Vinyl Cosmo mi povas alżeti ke żele komencis labori pri la sekva nova albumo. Ci foje kun la ukrainaj kantoj en Esperanto.
Ne plu sekreto to.
Ni informos vin se ion pli ni scios. Kaj Kasia prezentos la albumon, kiam ĝi aperos.
Konscia pli Dieter.
Ĝuste.
Do, ankoraŭ unu pecon de ĝele dum ĉiel sendo ni prezentos. Tiun, kiu plej plaĉis al Kasia ho, tamen non invitu ni la homoin alla programo.
Volonte. Saluton, karaj.
Saluton, el ankorau. Tute ne printempa Varsovio.
Foje neĝas, foje pluvas.
Jes, jes, bedaŭrinde. Kaj kontaktiĝis kun ni Federico, kiu rakontis, kiel gravas paroli pri Esperanto ankaŭ en la neesperantista medio.
Li sendis al ni ligilon al filmeto, tamen ĝi ne estas en Esperanto.
No, la aliuloj ne komprenas nian lingvon.
Sed la ligilon ni metas. Rimarku ĝin en la priskribo. Eble vi ek interesiĝos pri kio temas.
Kaj sekvos lian ekzemplon, simple.
Ĝuste. Kaj se jam temas pri informado, kion vi pri la reklamkampanjo de Etsuo Miyoshi? En Facebooko laste oni multe parolas pri tio.
Tiun temon mi prezentos aparte dum daŭro de la sendo.
Kiel aparte?
Ĉar giuste pro interesigio pri tio, kion faras Etsuo, mi decidis presenti alla auscultantoi registritan iam interviuon kun li.
Se mal nova do gi ne estus aktuala?
Mi pensas ke male. Nau mi gi tre aktualas. Etsuo verdire ne ŝanĝiĝis kaj daŭrigas tion, kion iam komencis. Cetere en la intervjuo li rakontas pri si mem. Laŭ mi do valoras prezenti la materialon por ke homoj pli bone komprenu kialojn de lia aktiveco.
Se tiel vi opinias, en ordo. Volonte ankaŭ mi aŭskultos tion. Kaj kiam ni kolektis la enkondukajn temojn, vi notis diri iom pri kantoparado. Ŝajne la lastan vi partoprenis?
Jes, fakte.
Kaj?
Kaj mi ne bedaŭras, ke mi dediĉis tempon aliĝi al la virtuala evento.
Mi aŭdis, ke temas pri prezentado de kantoj.
Jes, sed ne nur. Fakte la kantoparado estas mojosa renkontiĝo kun geamikoj ĉirkaŭ la muziko. Kompreneble kerne temas pri furor listo. La partoprenantoj proponas kantojn, poste ili estas prezentataj, sekvas voĉdonado pri la plej plaĉa kanto, sed kio estas vere mojosa, la gvidanto klopodas inviti en la rondon ankaŭ artistojn, kies kantoj estas prezentataj, por ke ili iom rakontu pri si mem kaj pri la prezentata kanto. Imagu, ke laste estis Kimo.
Kimo! Kiun kanton oni proponis?
Sola, sola.
Aha, ne temas do nur pri novaj kantoj.
Ne, temas pri ciuj kantoj, kiu estas plaĉaj por la partoprenantoj.
Interese.
Yes.
Ankaŭ mi rajtus ion proponi?
Kompreneble. Sufiĉas aliĝi al la evento kaj post interkonsento kun la gvidanto de la kantoparado sendi vian proponon, kio ne signifas, ke ĝi tuj aperos. Estas vico de kantoj, kiuj atendas.
Klare, mi komprenas.
Kaj kio donas vere mojosan etoson, dume dauras quasau amica rencontigio de ciui cun ciui quium subtenas la gvidanto. Cetere post fino de la oficiala parto eblas gis sato babili cun aliai.
Bele, sed en mia laborejo multe da tempo mi sidas antaŭ ekrano de komputilo, kaj mi ne scias, ĉu mi eltenus tion.
Fakte, temas pri muziko, do vi povas aliĝi, observi, sed vi povas ekzemple fari ion, kion kutime vi faras dum aŭskultado de muziko. Mi rimarkis, ke parto de la aliĝintoj faris tiel. Ankaŭ mi momente, aŭskultante muzikon, malaperis por prepari vespermanĝon.
Interese. La sekva kantoparado estas post kelkaj tagoj, marde la 15 de marto, ĉu?
Jes, kaj se ne io malhelpos, volonte mi partoprenos ĝin denove.
Mi komprenas. Nu bone. Eble doni anoncu en nia grupo eblon aligi alla cantoparado, porca estu pli facile alla auscultantoi, se nur ili havas tempon algi aligi.
Anca ven la prescriba ni povas presenti la ligidon, ciò?
Bona idea.
Do, carai, kiel diras saggia proverbo, non stato paroli pli bone fari?
Kion vi desiras nun fari?
Inviti auscultanto io al mio programma.
Ah.
Nome della tutta redakcio do.
Redakcio de Varsovia Vento, compreneble?
Desiras al vi agrablan auscultadon.
De la 164 jam elsendo. Irek.
Kaj Gosia.
Bla, bla.
Bla.
En la mondo venis nova sento. Varsovia Vento.
La Libera Folio, la restanta parto de la collecto de Biblioteco Hector Hodler estos transdonita alla Pola Nacia Biblioteco en Varsovio. UEA kaj la Pola Nacia Biblioteco atingis principan interkonsenton pri la transdono de ĉiuj restantaj materialoj de la Rotterdama Biblioteco. Laŭ la kontrakto, ĉiujn kostojn de pakado kaj transporto pagos la Pola Nacia Biblioteko. Do, se la transdono okazos, kiu kiel kiu, sed nun ni, la redakcio de Varsovia Vento, havos tre proksime al tiuj kolektitaj dum jaroj libroj de UEA. Tamen ni ne scias, ĉu tio estas vere bona informo. Pli da detaloj pri la transdono vi povas eksci de aperigita en Libera Folio intervjuo kun Mark Fettes, kiu partoprenis la intertraktadojn. Ligilo en la priskribo, kompreneble.
Kun granda ĝojo ni ŝatus informi, ke la estraro de UEA unuanime elektis Tanzanion kiel kongreslando por la jaro 2024. La centnaŭa UKO okazos do la unuan fojon en Afriko. En Arusho, konata turisma urbo pro proksimeco de Kilimanĝaro. Ankaŭ la klimato pro proksimeco de tiu plej alta en Afriko monto estas amika por homoj, kiuj ne tro eltenas varmegon. Pri da informoj kun la fiksitaj datoj aperos certe baldaŭ.
Facebooka ni trovis maltrankvilan informon de la franca esperantisto Robin, kiu demandas: ĉu vi sciis, ke la kursoj de Esperanto por la hispanaj, francaj kaj portugalaj parolantoj ne plu estas troveblaj en la nova versio de Duolingo? Li starigas krome la demandon: ĉu tio estus maskita cenzuro kontraŭ Esperanto? Lerni Esperanton en la nova versio de Duolingo oni povas nur se oni konas la anglan. Tamen tiuj, kiuj enskribiĝis en la kursojn pli frue, plu rajtas daŭrigi la lernadon en la malnova versio. Kaj nun alia demando: ĉu ekzistas eblo protesti por ke oni povu denove lerni Esperanton pere de la hispana, franca kaj portugala ankaŭ en la nova versio?
Inter diversaj projektoj por la esperantistaro, laste rimarkis ni ankaŭ Tubaron. Kio estas Tubaro? Laŭ kreinto, Tubaro estas kolektujo por filmoj en Esperanto aŭ pri Esperanto. En Tubaro laboras robotoj, kiuj daŭre kolektas tiajn filmojn kaj afiŝas ilin ĉe la ĉefpaĝo. En Tubaro do trovos vi filmojn, la filmajn kanalojn kaj ankaŭ diskutejon, en kiu vi povas lasi viajn rimarkojn. Ĉu la projekto estas interesa kaj bezonata? Nu, al tiu demando respondu al vi mem, vizitante Tubaron. La ligilo en la priskribo kompreneble.
Inter senpagaj revuoj en Esperanto troviĝas ankaŭ UNESCO Kuriero, la ĉefa eldonaĵo de la organizo. Fondita en 1948, malgraŭ ŝanĝoj laŭ aspekto kaj enhavo, ĝi konservis sian mision celon subteni platformon por dialogo inter kulturoj kaj disponigi forumon por la internacia debato. Eldonata en 6 oficialaj lingvoj de UNESCO, la araba, ĉina, angla, franca, rusa kaj hispana, la revuo havas siajn versiojn, krome en la portugala, kataluna, sicilia, korea, kaj kio interesas nin, ankaŭ en Esperanto. Ĉu ĝi estas interesa? Nu, dependas kiu interesiĝas pri kio. Tamen, ĉar la revuo estas legebla kaj elŝutebla senpage, nenion vi riskos esplorante ĝin en la libera tempo. Ligilo al laste eldonitaj numeroj en la priskribo. Inter multaj lingvaj versioj, serĉu kompreneble tiujn en Esperanto. Agrablan esploradon!
Konata inter esperantistoj revuo La Ondo de Esperanto en 2010 komencis krei virtualan libroservon de bitigitaj libroj, legeblaj forme de PDF-o kaj EPUB-dosieroj. En ĝi, laŭ prezentita de la redakcio Informo, nun vi trovos 12 senpagajn bitlibrojn, 2 aĉeteblajn bitlibrojn, elŝuteblaj por konatiĝo kiel proflibroj, kaj 7 numeroj de La Ondo de Esperanto. Interesiĝu, se vi ŝatas legi. La ligilo en la priskribo.
Ĉu vi volas ekscii, kion respondis la fama laste inter esperantistoj artefarita inteligencio pri Varsovia Vento? Do, aŭskultu! Saluton! Varsovia Vento estas esprimo en la pola lingvo, kiu tradukiĝas al Warsaw Wind en la angla. Ĝi rilatas al forte vento, kiu ofte blovas en la ĉefurbo de Pollando, Varsovio. La Varsovia Vento estas konata pro sia potenco kaj rapideco, kaj ĝi povas kaŭzi malagrablaĵojn, kiel ekzemple levanta polvon kaj detruante objektojn. En la lastaj jaroj, la Varsovia Vento ankaŭ estis menciita kiel faktoro, kiu influas la kvaliton de la aero en la urbo, kontribuante al la malkresko de la mediekvilibro. Sed bedaŭrinde ĝi forgesis aldoni bla bla bla. Se vi deziras scii, kion GPT respondos al via demando, mem provu. Ligilo en la priskribo.
Aktualaĵojn prezentis
Agnieszka,
Kamil,
Marysia
kaj mi, Gosia.
Bla, bla, bla.
Je la luno, je luma za.
samaj homoj, jen vi kaj mi, akvo kaj oleo, jen vi kaj mi, akvo kaj oleo, jen mandrilo, jen šakalo, jen dumal samaj.
Via vento, bla bla bla. Kaj antaŭ mikrofono nun?
Sara Spano. Saluton.
Do, laste mi vidis anoncen, ke vi estis premiita, sed pro kio? Eble vi klarigu tion.
Do, dankon. Fakte tio komenciĝis pli malpli antaŭ unu jaro kaj iom. Do, mi gajnis la trian premion pasintjare kadre de la belartaj konkursoj de UEA. Ne la kategorio prozo, fakte generale mi verkas prozon, kaj ĉiare mi gajnis kaj la trian kaj la unuan premion, do evidentiĝis ke mi gajnis ankaŭ la unuan premion egalmerite kadre de konkurso kiu estas subtenata de Podlaĥia Esperanto-Libraro kaj Bjalistoka Esperanto-Societo.
No nekredeble, ĉar ĉiam mi vidis vin kaj trovis vin bona kvazaŭ instruistino, vi tre bele prelegis kaj tre sugeste, sed eĉ en penson neniam aperis ĉe mi ideo, ke vi povas verki. De kio tio venis ĉe vi? De infaneco, ankaŭ en infanĝardeno vi jam komencis fabelojn verki?
Do, danko pro tiu ĉi demando. Mi esperas, ke la respondo ne estos tro longa aŭ tro teda, sed mi tre ŝatus paroli pri tio. Do, fakte, dum mia infanaĝo pluraj homoj provis kuraĝigi min. Mi memoras, ke ekzemple miaj plej amataj geonkloj donacis al mi belegan ruĝan skribmaŝinon Olivetti, kaj per tio ili instigis efektive ke mi verku kaj ke mi provu racconti, char en tiu tempo mi esis ancau suffice lerta raccontanto, sed bedaurinde mi esis ciam tre bremsita rilata al mie emozioi cae al miei sentoi. Fakte, post plurai iaroi, pro la pandemio, mi verkis effettive racconteton, cae mi partoprenis por la unua foio en la Bialistoka Literatura Concurso, cae do, mia verco ne esis io parte speciala, esis simple mia tag libra pagio pri la sento che mi travivis, pri la malfacilaggio che mi spertis. Tio effettive ricevis honora menzion che si siam granda risulto, sed la redazio de Beletra Almanaco, non le hai play fama e kai prestigio ai letteratura e revuo en esperanto. Fakte sen averte kai sen che mi consiu pri tio do interconsentis kul organizanto kai le eldoninto de la Bialistoka Novelaro kai el tiris mian tiaman verkon kaj publikigis ĝin en Beletra Almanako sen ke mi estu informita. Do tio estis kompleta surprizo ankaŭ por mi, kaj mi estis tiom mirigita de tiu estim manifestiĝo ke mi sentis min
una parte curagigita de tio. Sed mi pensi sanca o tio ocasi sen 2012 fakte. Ciar la resulto in della concurso oni exis fine de 2012. Sed mi sentis min tio curagigita che mi volis provi. Sed ciar mi havas, mi diras tio suffice ofte, mi havas suffice fortan obsedon pri trainado kai pri educado. Mi volis eduki min kiel
perché mulo un fakte ne vere verchisti non ti ho so seble tro
sed mi volis che tio aspettu almeno professi nivele do se ne complete profesia sed almeno professi nivele kai do pro tio mi aligis al mia unua curso pri mercado reta kai dum tio anche evidentigis che se sbona i contribui se sbona ideo i kai tiel plu kai mi fakte daurigas la tio voglio cioè mi pensas che do se dipende ciu io i già sposte parto de via professio o simile doni deva sfari tio bone kai lerte do pro tio mi volas lerni kai eduki min l'autio cipado
tu anche u itale vi verkas a unor e esperanta
do mi pensas che esperanto estis tre utila por mi por malblokigi char mi sentis che lingvo kiu ne estas mia denaska lingvo mi havas iomete pli da vantaggio char ekzemple miaj gepatroj aŭ miaj parencoj aŭ miaj konatoj ne povas rekte aliri tion do kompreneble tiu kiu ne parolas esperanton char mi havas plurajn konatojn kompreneble kiu estas esperantistoj sed mi sentis min aparte bone char mi sentis min ŝirmita ekzemple de la familio aŭ de homoj kiu jam konis min de pluraj jaroj do esperanto certe estas mia unua verko lingvo char en ĝi mi sentas min vere komforta ankaŭ pri esprimiĝo de miaj emocioj tamen mi ankaŭ verkas itale do en mia denaska lingvo kaj ankaŭ verkante en la itala mi gajnis premiojn en konkursoj okazis ke mi gajnis duan premion kadre de konkurso organizata kaj subtenata de simpatianto al Esperanto kaj lastatempe mi gajnis la unuan premion pri konkurso pri 333 mallongaj rakontoj.
Kiu verkisto aŭ verkistino impresis vin kaj iomete eble puŝis ke ankaŭ vi klopodu?
Ĉu vi celas en Esperantujo, ekster Esperantujo, ambaŭ?
Generale.
Generale. Do fakte mi ĉi tie devas danki plurajn homojn, ĉar do fakte kiam ni interkonatiĝis Irak en
Do mi io fa mi pensas ni vidis
ni. Jes, ni havis pli da kontakto dum mio hispana kongreso. Kaj kiam mi mencias hispanan kongreson, mi havas tre klara referenco, ĉar mi parolas pri la granda spektaklo nomata Vivu la Teatro, mi parolas pri Miguel Fernandez, pri Miguel Gutierrez Saduris, pri Jorge Camacho, kiuj treege puŝis min ekde la komenco, kaj do la interesa fakto estas ke ili estis multe pli klarvidaj ol mi, ĉar mi mem ne povis vere suspekti ke mi iam verko, sed ili jam sciis ke fakte poste kiam mi komencis publikigi, li diris oh, sed ni diris al vi, vi havas ion por diri, kaj fakte mi ne nur volas danki ilin, sed mi volas ankaŭ menci du italajn amikojn, kiuj estas Nicola Ruggero kaj Federico Gobbo. Kiuj ankaŭ estas inter miaj ĉiamaj subtenantoj kaj kuraĝigantoj, do sed estas ĉiom interese konstati ke kelkfoje la homoj kiuj ĉirkaŭas vin vidas vere pli longe ol vi pri pluraj aferoj kaj tio estas tute dankinda.
Do iam ni interkonsentis hazarde Facebooke ke eble ni prezentos ion kadre de Varsovia Vento ke homoj aŭskultu pri tiuj aferoj pri kiuj nuntempe ni parolas. Post momento estos ĉi tie prezentado do mi ne deziras plilongigi la intervjuon, sed ja estas nuntempe ebloj interretaj, do ni povas ne unufoje babili. Koran dankon kaj gratulon kaj multe da sukcesoj kara al vi. Kaj mi estas unu el la certaj observantoj de tio kio okazos kun via evoluo ĉi direkte.
Koran dankon Irek, do viaj vortoj vere tion kortuŝas min ke mi devas vere regi miajn emociojn. Do koran dankon kaj mi esperas ke nia interkontaktiĝo kaj kunlaboro povus pludaŭri en estonteco. Do koran dankon.
Do mi nur povas aldoni bla bla bla.
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falsovia vento, bla bla bla.
Saluton! Iam mi havis unikan plezuron longe vojaĝi buse el la Uko en Danio al Ses en Slovakio kun kantanta estrarano de la Kuba Esperanto-Asocio Julian Hernandez Angulo. Spuron de tiu aventuro vi trovos en la arkivejo, ĉar la vojaĝon sekvis poste amika mikrofono renkontiĝo kun eta koncerto por aŭskultantoj de Varsovia Vento. Tiam longe sonis en miaj oreloj ofte kantita ĉe ĉiuj okazoj kanto Tiel la mondo iras. Kaj foje sonas ankaŭ nun. Plej ofte, kiam mi spektas la politikajn novaĵojn aŭ kiam mi prenas monaton en la manojn. Tiel la mondo iras. Kiel? Jen kovrilo de la februara eldono de Monato. Kvazaŭ ploranta ĵus elektita nova prezidanto de Brazilo, Lula. Kaj granda fraptitolo Fanatikula voĉdonado en Brazilo. Fanatikula? Kial? Parte respondon vi trovos en la enkonduko. Bonvolu aŭskulti. En tiu lando okazis ja laste la plej konkura baloto en ĝia historio. Inter la kandidatoj estis malpli ol 2%. Dum la elektoprocezo, pluraj elementoj intermiksiĝis kaj boligis la temperamenton de la brazilanoj. En unu flanko estis prezidanto Jair Bolsonaro, kiu batalis por daŭre konservi la potencon kaj eviti la riskon esti malliberigita pro la krimoj praktikataj dum li estis prezidanto, kaj en la alia flanko estis Lula. Ex-malliberigito, kiu asertis sian honestecon kaj vidis la reakiron de la potenco kaj manieron por glore triumfi post la, laŭ li, maljusta enkarcerigo. Tamen en la enkonduko mankas klarigo, krome mencio pri procenta diferenco, kial la voĉdonado estis fanatikula. La artikolo gvidos vin do laŭ temoj ĉirkaŭ futbalo kaj politiko, tra malpaca etoso, ĝis konkludo pri neniu spaco por dialogo. Sur la kovrilo oni trovas anoncojn ankaŭ de aliaj artikoloj. Leteroj el Moskvo, Kataro ruĝa karto, bronza mano prilumas la praeŭskan lingvon. Sed ene mi trovis multe pli. Ne nur pri politiko. Ekzemple, mia samlandano Mihawa Benda, situanta en Egiptio, kion fakte mi malkovris ĉe la fino de legado, priskribas tre interesan historion, ne tute mortis la antikva egipta lingvo. Aŭskultu. La egipta lingvo, antaŭ jarcentoj malaperinta, apartenas al la afrik-azia lingvaro, enkadre de kiu ĝi reprezentas apartan branĉon, kie ĝi estas la sola membro. Tio signifas, ke malgraŭ la longa tempa distanco inter ili, la egipta lingvo ja rilatas al la araba, kiu estas la nuna oficiala lingvo en Egiptio. Kvankam ilia parenteco estas tre malproksima kaj apenaŭ travidebla. La historio de la egipta lingvo estas vastega. Ĝi ekas per la plej malnova lingvo de la 32 jarcento antaŭ Kristo, kiun sekvis la klasika mez-egipta de la 19 jarcento antaŭ Kristo, siavice antaŭ ulo de la nov-egipta kaj de la kopta, kiu definitive malaperis kiel vivanta lingvo en la 13 jarcento post Kristo. Ne legos mi ĉion. La artikolo tro longas. Tamen, se la temo kaptas ankaŭ vin, klopodu akiri la februaran eldonon de Monato. Certe ankoraŭ eblas, kvankam aperis jam la marta, pri kio mi scias, kvankam Irek zorge kaŝas ĝin antaŭ mi, ĝis kiam mi ne finos priparolon de la februara. Ne, la ĉefredaktoro de Monato menciis, ke mi prifajfu vin, kiam per okuloj vi montras al mi la horloĝon. Pardonu, Irek, antaŭ mi ancora u kelka interesaj temoj. Ekzemple, kwazo uno posla alia, bronza mano prilomas la praeuskan lingvon. Albert Claret, el Catalunio prezentas sekvan tre interesan kaj verdire nekonatan pli frue al mi historion. Li skribas. La estinteco de la euska ne estas tute klara, kaj lingvistoj konsideras ĝin antaŭ hind-eŭropa izolita lingvo, sen rilato al iu hodiaŭa lingvofamilio. Oni eĉ ne scias certece, ke ĝi aŭ ĝia praulo estis parolata dum la antikveco, ĉar el tiu epoko estas malmultaj skribaĵoj kiuj helpas tion scii. Tiu ĉi situacio tamen ŝajne ekŝanĝiĝis kaŭze de freŝa arkeologia trovaĵo fare de la Eŭska Scienca Societo Aranzadi. La malkovro okazis en 2021, sed diskoniĝis en novembro 2022. Dum esplorado de Monto Irulegi, ĉe la valo de Aranguren apud la urbo Pamplono en Navaro, hispanŝtata Eŭskio, la sciencistoj malkovris ion nekutiman kaj ege mirindan. Manforman bronzan lameneton datiĝantan de la unua jarcento antaŭ Kristo. Sur ĝia surfaco troviĝas gravuritaj enskriboj, kiuj formas kvar liniojn laŭ loka varianto de la ibera skribsistemo. Lingvistoj sukcese transskribis la tutan tekston kaj ili multe surpriziĝis, ĉar la unua vorto estis sorioneku, kiun facilege oni povas rekonduki al la moderna eŭska. Zorioneko, tio estas bonŝanca. Jes, kompreneble, la artikolo pli longas. Tro, por ke mi prezentu ĝin entute, sed fakte ne mia tasko legi al vi ĉion antaŭ dormo. Tamen mi sentas bezonon informi vin, pri kio en la februara eldono vi povas ankoraŭ ekscii. Eble lige kun informo, ke la venontjara uko okazos en Afriko, interesos vin temo de landlimoj inter Kameruno kaj Respubliko Kongo, aŭ temoj de alia kontinento ligataj kun vivo en Venezuelo. Milito en Ukrainio prezentata estas ĉifoje el kelkaj flankoj, forme de leteroj el Moskvo, kaj kio estas interesa el la itala vidpunkto. Aliĝas al la temo voĉo el Litovio, kiu prezentas problemojn de la baltiaj amaskomunikiloj sur ekzemplo de televidstacio Pluvo. Ĉiuj ni scias, ke en Latvio kaj Litovio loĝas relative multe da rusoj kaj ĝuste mem eksciu pri kio temas, same kiel pri armenaj skribiloj kun semoj aŭ ruĝa karto de Kataro, kiu rilatas kompreneble al futbalo. Interesaj evidentiĝis ankaŭ artikoloj rilataj al ŝanĝoj de klimato, pri marbordaj inundoj kaj eventualaj solvoj aŭ la novaj teknologie sunpaneloj. Iom sensacia estas turno de atento pri zebrofiŝoj, kun demando, ĉu ili kuracas neurologiajn malsanojn? Ne pri ĉio mi menciis, ne ofendiĝu, kara redakciano, ke vi ne aŭdis pri via artikolo, tamen sciu, ke la tutan revuon mi legis ekde komenco ĝis fino. Do, ankaŭ vian artikolon, kaj se jam temas pri fino, mi ŝatus ankoraŭ mencii pri vitaminoj, kiuj gravas por la homa organismo, kion trafe priskribas Kristina Casella el Italio. Aŭskultu fragmente. Vitaminoj ĝenerale ĝuas la famon esti substancioj, kiuj povas nur bonfartigi, tiel ke la konsumado de multvitaminaj suplementoj facile haveblaj eĉ en superbazaro aŭ per interreto ĉiam pli disvastiĝis, precipe en la lastaj jaroj. Efektive, vitaminoj estas kunmetaĵoj esencaj por la ĝusta funkciado de homa organismo, ĉar ĝi ne kapablas produkti ilin aŭtonome. Ĉi tial, se ni ne enkondukas ilin pere de nutrado je la ĝustaj kaj oportunaj kvantoj, ni povas sperti vitaminomankon, ankaŭ nomatan A-vitaminozo. Ne ĉiuj tamen scias, ke ekscesa enkondukado de vitaminoj, precipe de E, do, E aŭ K, liposolveblaj, povas esti kialo de la precize kontraŭa malsano, kies nomo estas hipervitaminozo, kaj kiu kelkfoje povas eĉ havi multajn severajn konsekvencojn. La simptomoj de hipervitaminozo estas diversaj kaj ŝanĝiĝemaj. Sed eventuala timo esti trafita de tiu san problemo tute ne puŝu la legantaron al la limigo de fruktoj kaj legomoj. Kaj ĝuste, ankaŭ vi rajtas scii tion, kion eksciis mi. Kio gravas en nia lingvo internacia, kio donas kroman ŝancon ekkoni novajn esprimojn kaj tiel ankaŭ lingve evolui sen aparta kurso. Jes! Sufiĉas nur kontaktiĝi kun redakcio de Monato, kion sincere mi rekomendas. Ligilon ekzemple vi trovos en la unua reklamo. Saluton do al ĉiuj, dank' al kiuj Monato estas tiel interesa. Krome, ĉar kial ne, al la fidelaj legantoj, al kiuj apartenas nun ankaŭ mi. Agnieszka.
Lundo, mercredo, sabato, mardo, jaudo, kai di mancho, y en milito, y en la pazzo, y en infano, cum malsato. La misilo y presca ufalas, la colombo y mal consentas, estas tiel, estas tiel. Y en virino que unesidas, char laboro chiamestas, cae la patro que une alvenas, char la pocho estas mal plena. Tion da mano y que construas, cae la lia y que detruas, estas tiel, estas tiel. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Dexes horoi kiuj mallentas, kaj ok horoi kiuj silentas. Multaj homoj kiuj rapidas, jam alia tago venas. Ni profitu la momenton, ĉar la vivo ne atendas, estas tiel, estas tiel. Lundo, mercredo, sabato, mardo, jaudo, kaj dimancho, jen milito, jen la paco, jen infano kun malsato. La misiloj preskaŭ falas, la kolomboj malkonsentas, estas tiel, estas tiel. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras por mi, iras por vi. Iras por ci, iras por li, tiel la mondo, iras por mi, iras por vi. Iras por ci, iras por li, tiel la mondo, iras, tiel la mondo, iras, tiel la mondo, iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras.
Nun tempe vi auscultas la programon Varsovia Vento. Bla bla bla.
Naturaj cirkonstancoj de esperantista evento ĉi foje en Prago antaŭ mikrofono de Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Miroslav Malovec el Brno kaj mi estas vendisto de elektronikaj bicpartoj.
Saluton, mi estas Karel Otoček el Štětí, malgranda urbo norde de Prago.
Tiuj homoj antaŭ mikrofono estas hazarde, ĉar mi subite dum tiu ĉi Praga evento malkovris, ke ili okupiĝas pri vortaroj. kaj serioze, ne nur hobie. Pri kiu vortaro ni parolas?
No, antaŭ 30 jarojn mi havis nur malgrandan vortaron, poŝvortaron de Dolgormada, kiu eldonis ŝtata pedagogia eldonejo. Eble kvin foje kaj poste sinjoro Herschel el Brno venis kun ideo ke ni povus prepari pli grandan vortaron, telefonis al la eldonejo, oni konsentis ke ĝi povas esti kvaroble pli granda. Do ni eklaboris, sed ni ne sukcesis tion fari ĝis la jaro 87, kiam estis centjariĝo de Esperanto, eĉ ne ĝis la 89, kiam falis komunismo, kaj poste la eldonejo diris, ke ili eldonas nur la anglajn lernilojn, kaj sed ne havas liberecon, kaj ni povas tion eldonin mem. Do mi enkomputiligis la tutan vortaron, sed mondriĝis, ke sinjoro Herša ne kapablas labori per komputilos, alia kolego Krafties, do la tutan laboron faris ne du. No, kaj eldonis tion Kapapech, char aliai eldonistoi diris, ke la prezo estus trioble pli granda. En la jaro 95 aperis Esperanta Čecha parto, kaj en la 90 aperis la Čecha Esperanta parto. En la jaro 2004, kiam jam kaj sinjoro Herschel, kaj sinjoro Krafties estis mortaj, Petro Hrdle petis min, ke mi preparu novan eldonon de Esperanta Čecha versio. Kaj mi konsentis nur sub kondiĉo, ke mi povas enmeti preskaŭ ĉiun vortojn, kiu estas en PIF. Ĉar mi volis, ke al la ĉeĥa esperantistaro finfine venu la tuta vortprovizo de Esperanto, ne nur parto, kiel ĝis nun. Li konsentis, do mi unue rekonstruis la vortaron el la jaro 90, kaj komencis ĝin riĉigadi. Unue mi aldonis al jam envicigitajn vortojn iliajn derivaĵojn. Ni havis ĉiam nur 2-3 derivaĵoj kiel montraĵon, sed nun mi aldonis preskaŭ ĉiujn, kiuj estis en PIF, ofte eĉ pli multajn. Poste mi enmetis vortojn, kiuj tute ne estis en la vortaro, kaj serĉis iliajn tradukojn al la ĉeĥa lingvo. Mi havis kontrolantojn, Karel Votaček, kaj inženiero Zdeněk Pluhaš, li faris tre fundan kontrolon, kaj ofte li diris, ke ĉi tio ne estas bone tradukita, proponis pli bonan tradukon, aŭ li diris, eĉ li mem ne scias, kiel bone traduki, kaj diras prefere forigu tion, ĉar estas pli bone ne uzi la vorton, ol traduki ĝin malbone. Kompreneble la laboro estis tre longa, daŭra, 3 jarojn mi laboris, do por ke mi trompu mian pigrecon, mi laboris de plej facilaj aferoj al malpli facilaj. Do ĉiu litero havis propran dosieron, kaj do mi vidis, ke kiu litero havis eble 10 paĝojn, aliaj 60. Do mi unue faris tiun mallongajn, metis ilin en dosiero, kiu mi nomis preta, kaj mi vidis, kiel rapide pleniĝis tiu preta, kaj malpleniĝis tiu ne preta. Yes? Do tia maniere mi sukcesis trompi min mem, kaj pro tio mi faris la laboron. Kiam ĝi estis farita kaj eldonita, Petro petis min, ke mi la samon faru pri ĉeĥa Esperanta parto. Denove ni eklaboris, denove mi faris unuopajn literojn, denove mi komencis de la plej facilaj, sed ĉi tie mi ne multe aldonis, ĉar kiam ni en la jaro 90 faris tiun laboron, ni tre rapidis, ni bezonis sukcesi ĝis certa dato, kaj estis tie multaj eraroj. Yes? Do ni nun koncentriĝis pri korekto de la eraroj. Ni enmetis ankaŭ eble 1000 novajn vortojn, kiuj ĉi tie ne estis, kaj denove tion kontrolis miaj kontrolantoj, eĉ Jozefo Horvát el Hungario. Kaj ĉiare, kiam mi estis en IFF konferenco en Beroun, tie venis Petro, kaj mi tie transdonis la lastajn korektojn de la vortaro, kaj post unu monato ĝi aperis.
Vorto post vorto. Tasko ne estas facila. De la unua flanko de la dua oni devas vere koncentriĝi, porque ne erari, kaj vi okupiĝis pri trarigardo, ĉu estas eraroj.
Mi fakte nur kontrolis la vortaron, do mi ne aldonis novajn vortojn, nur proponis kelkajn vortojn por aldoni, kiuj ŝajnis al mi necesaj. Tamen kiam temis ekzemple pri fi vortoj, tiu estis malakceptitaj de mi. Do mi fakte kontrolis kaj
kial malakceptitaj. Tio estas tre interesa, ĉar fi vortoj estas ĉiutaga vortaro.
Maldecaj vortoj estis malakceptitaj fare de Mirek. Mi opinis, se devas esti ĉiuj vortoj, do vere ĉiuj. Fakte mi poste kontrolis la verbojn, ĉu ili estis transitivaj aŭ netransitivaj. No, tio estas ĉio mia laboro.
Longe daŭris
proksime unu jaro, ĉiam Mirek sendis al mi elektronike unu literon, kaj kelkaj literoj estis facile, kelkaj estis longaj, tio pli longe daŭris.
Kion vi havas kontraŭ blasfemoj, ĉar fakte tiuj maldecaj vortoj estas parto de la vivo, homa vivo.
No, kelkajn ni lasis, sed mi ne memoras, ĉu mi tion forĵetis, ĉu eble ne protestis aliaj kontrolantoj. Mi ne estas certa, sed mi povus diri ankoraŭ ion alian, ke mi ne estas pacienca, sed mi havis ambicion tion fari, ĉar mi kredas, ke se ni volas, ke la ekstera mondo prenu Esperanton serioze, ne kiel iun lingvan ludilon, ke ni bezonas tiajn vortarojn. Kaj ni havis du eblojn, aŭ verki manifeston, ke oni faru tiun laboron, aŭ fari ĝin mem. Kaj mi decidis, ke mi mem ĝin faros.
En okdekaj jaroj ekzistis klubo de blasfemistoj, kaj la prezidanto de la klubo nomiĝis Imre Kutos. Kutos, do oni scias, ke so en la hungara lingvo oni prononcas alie. En la pola lingvo kutas signifas kacon, do tiam ĉiam poloj estis tre entuziasmaj, ke ni havu prezidanton de klubo de blasfemistoj, kaj ili ankaŭ laboris pri vortaro. Do pro tio mi diris, kion vi havas kontraŭ. Mirek, ĉu se denove vi ricevus taskon prilabori vortaron ekde komenco ĝis fino, ĉu vi estus preta preni sur vin tiun taskon?
No, mi opinias, ke jes, kaj no, ĉar mi daŭrigas, ĉar mi ne estas kontenta kun la rezulto, ĉar ni fakte ne multe larĝigis tiun vortaron, ni nur korektis tio, kio estis farita antaŭ 20 jaroj, kaj nun mi klopodas tion larĝigi. Jes, do mi havas ankaŭ kolektas multajn de aliajn materialojn kaj vortarojn, terminarojn kaj tiel plu. Do mi senĉese okupiĝas pri tio. Yes.
Ĉu estas bezonataj vortaroj en la vivo de esperantistoj tiuj paperaj? Se oni povas eniri en la reto kaj serĉi vortojn facile?
Jes, tiuj vortaroj elektronikaj povas malaperi el la reto, kaj ni bezonas, ke ili estu konservitaj ĉe naciaj bibliotekoj, sciencaj bibliotekoj, ke oni estus pruvo, ke esperantistoj serioze prilaboras sian lingvon, ĉar se ni ne montros seriozecon mem, do poste oni ne kredos, ke tio estas serioza afero. Fakte oni rigardas Esperanton nur kiel iun ludilon kaj aŭ ian lingvan kuriozaĵon aŭ ion similan. Jes, malmultaj homoj tion prenas serioze, kaj pro tio mi opinias, ke estas necese tiajn vortarojn fari kaj meti ilin el tiun bibliotekojn, por ke oni vidu, ke ni serioze preparas Esperanton por ĝia lingva tasko.
En kiuj cirkonstancoj vi ekinteresiĝis pri Esperanto?
Mi havis 10 jarojn en la 16 jaro, kaj mi vidis, ke aperis angla poŝvortaro. Mi volis ĝin aĉeti, kaj samtempe aperis tiu Esperanta, kaj mi estis tre scivola, mi aĉetis ambaŭ. Tie mi trovis Esperantan gramatikon, tiu entuziasmigis min, ĉar ĝi estis tute klara, do dum du horoj mi sciis ĝin, nu kaj de tiu momento mi fariĝis esperantisto, sed mi tute ne sciis, ke ekzistas iu organizita Esperanto, ĉar ne ekzistis kluboj de la angla kaj tiel plu, do mi tute ne pensis, ke povus ekzisti kluboj de Esperanto aŭ esperantaj asocioj. Do mi trovis unu vendejo de gazetoj, kie oni unu monate vendis al mi polan esperantiston. Kaj post al la angulo de ĉi tiu vendejo okazis konstitucia kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en marto 16, kaj mi tion tute ne rimarkis, kvankam mi loĝis proksime. Yes. No, sed poste mi legis iun infanan gazeton, kaj tie mi trovis, ke esperantistoj havas asocion en Prago, Blanická strato, do mi skribis tien, ĉu ekzistas iuj libroj kaj gazetoj krom tiu pola esperantisto, kaj mi estis surprizita, ke respondis al mi ĝuste tiu sinjoro Herschel, pri kiu mi parolis. Invitis min al la klubo, mi venis tien, enrigardis, estis tie kelkaj maljunuloj, do mi volis forkuri, sed tiu plej maljuna min kaptis sur la ŝtuparo. Mi komencis balbuti, ke min invitis sinjoro Herschel, do li diris: "Venu, venu kun ni." Oni poste pruntadis al mi librojn, kaj tiamaniere mi fariĝis esperantisto.
Kaj vi?
Mi en infanaĝo hazarde trovis malnovan revuon, kie estis kurso de Esperanto. Do tiam mi eksciis pri la lingvo, kiu ekplaĉis al mi, sed bedaŭrinde ne eblis lerni, ĉar mi vidis nur la revuon. Kaj poste, kiam mi soldat servis hazarde en trinkejo, kiam ni kun aliaj soldat servoj kaj eĉ lokuloj ni sidis kaj drinkis, kaj hazarde venis la ideo pri Esperanto, kaj unu lokulo diris: "No, mi havas hejme la lernilon." Do mi postulis de li, ke li pruntu ĝin al mi. Restis kvar monatoj ĝis fino de mia soldat servo. Do dum tiuj kvar monatoj mi sciis, ke devas mem lerni la Esperanton, kaj sukcesis.
Ankoraŭ lasta parto de nia mikrofona renkontiĝo. Tempo por vi, simple.
No bone, no, mi salutas ĉiujn, kiuj konas min aŭ volas kaj volas uzi mian vortaron, sed ne nur vortaron. Tio nur estas parto de mia laboro. Mi estas jam pli ol 30 jarojn redaktoro de Starto, kaj mi ciferecigas esperantan literaturon. Eble mi havas 2000 aŭ 3000 verkojn en mia komputilo, jam ciferigitaj. Do estas tiu vortaro estas nur fakte unu produkto kroma de tiu mia kompleta laboro en Esperanto.
Atingeblas en la reto?
No, se ne estas problemo kun aŭtoraj rajtoj, jes. Sed plej ofte estas, ĉar estas problemo kun la origina aŭtoro. Do mi tion faras por la stokejo de Esperanto, de nia asocio, por ke ĝi estu preparita por estonto, jes, kiam oni volas tion publikigi.
Kaj via mesaĝo por la mondo, kaj salutoj?
Mi salutas ĉiujn homojn de bona volo, lernu Esperanton kaj partoprenu Esperantajn renkontiĝojn, por ke vivu nia kara lingvo.
Sed mi scias, kion ni faru, ĉar sur tabloj aperis manĝaĵo. Do bonan apetiton, karaj, al vi kaj al ĉiuj niaj aŭskultantoj. Ni sendas salutojn el Prago, ĉu?
Do jes.
Do dankon pro la mikrofona renkontiĝo.
Ne reklamo, sed rimarko.
La unuan de marto de 1973, do kvindek jaroj antaŭe, aperis unu el la plej konataj en la mondo muzikaj albumoj, La malhela flanko de la luno, The Dark Side of the Moon, de la grupo Pink Floyd. Yes, la rimarco neniel rilatas al Esperanto, sed certe rilatas al multaj el ni. Ja, ĝi ne nur influis, sed ankaŭ kunkreis la muzikan kulturon de nia civilizo. Imagu, ke asertita vendo de la albumo estas 45 milionoj da kopioj, igante ĝin la kvara plej bone vendata albumo de ĉiuj tempoj. Pro ĝi, antaŭ la fino de la eldonjaro, la membroj de Pink Floyd iĝis multmilionuloj. The Dark Side of the Moon. Nekredeble, ke tiu albumo kvazaŭ ne maljuniĝis. Auskultu ĝin rememore dum libera tempo. Trovi ĝin nun estas miloble pli facile ol iam ajn. Sufiĉas eniri la reton.
Varsovia vento, bla bla bla.
Saluton. Jen novajoj de la muzika mondo. Ci foje pri la duopo Žele, kiun multaj de vi certe konas. Vinyl Cosmo ĵus preparis la bitan eldonon de ilia unua albumo, nomata Tra la sonĝoj, kun 10 kantoj verkitaj en diversa tempo. La albumo Tra la sonĝo estis mem eldonita jam antaŭ 10 jaroj, do la kantoj estas probable konataj al ĉiuj amantoj de Esperanta muziko. Ili estas divers temai, verkitai parte de Lena, parte de aliei artistoi. Mi shategas la duvocan harmonion de Žele, kai ilien instrumentaron shangiantan de canto al canto. Lau mia opinio, la cefai melodioi de multai cantoi de Žele estas elstarei, kai bone pripensitei. Sed samtempe eblas ilin capti kai kun canti. Mi confesas che la duopo Žele jam de longe occupas specifan locon en mia coro. Mi desiras la samon al vi. Vi audos la canton Dank al vi, de la albumo Tra la sonĝoj. Parolis Kasia Ho.
Nove mia cor frateras nu Nove al mi nun ritetas sun, nova sent ti vigas canti cia dank al vi. Apenis senso de la vivo dank al vi, e cantis l'animo mia dank al vi. Existas nova
lasta tempo en Francio, Germanio, kaj ankaŭ en Pollando, en signifaj ĉiutagaj gazetoj oni povis rimarki grandajn reklamojn pri Esperanto. Aperis ili subite, sen antaŭanonco ekscitiĝante la esperantistaron, fekante diversajn sentojn de entuziasmo ĝis kritiko. Ŝatantoj de la esperantaĵoj tuj komencis kolekti la gazetojn. Skeptikoj asertis, ke la ideo estas simpla forĵeto de mono sen celo, kaj kelkaj eĉ, ke ĝi estas kontraŭ Esperanto. Tamen tiuj ŝajne forgesis, ne rimarkas tion, ke esperantistoj en la tuta mondo faras samon organizante budojn dum diversaj festenoj, disdonante flugfoliojn sur la stratoj, prelegante pri Esperanto en lernejoj kaj ne nur. La diferenco estas nur skalo. Meze edukita homo komprenas, ke reklamo estas reklamo. Unu turnos al ĝi atenton, la alia prifajfos, simile estas dum popularigado de Esperanto. Parto de flugfolioj trafas en rubujojn, parto en poŝojn, unu, eble du, el cento, barbas atenton. Ankaŭ pri tio agado oni povas opinii forĵeto de mono, ja por la flugfolioj plej ofte pagas ni mem. Tamen, kiel ne rigardi dank' al tiu aktiveco, homoj vole ne vole rimarkas, ke Esperanto ekzistas. Ne mortis, kiel multaj opinias, kaj tio estas ĝusta celo, informi. Vidinte do la skeptikajn reagojn, mi demandis min, kio estas malbona en informado pri Esperanto. Ĉu vi havas pli bonajn ideojn? Jes, do, ne nordo. Se vi havas, faru. Helpu al Esperanto, kaj esperu tiam, ke neniu vin kritikos. Kelkaj jaroj antaŭe kiam ECU organizis similan kampanjon, pro kiu rimarkita de la polaj parlamentanoj li ricevis eĉ signifan ordenon, ke pere de Esperanto li helpas diskonigi ankaŭ la polan kulturon, mi petis lin rakonti pri tio antaŭ mikrofona. La intervjuo estis jam publikigita, sed mi opinias ĝin sama aktuala nun kiel tiam. Mi invitas vin do ekkoni la aŭtoron de la grandaj reklamoj en la signifaj en Francio, Germanio kaj en Pollando gazetoj. Kaj, uzante la okazon, ankaŭ vi povas aliĝi al tiu projekto, verkante artikolojn pri Esperanto al tiuj gazetoj ĝuste. Se interese vi verkos mi, opinias, ke post la reklamkampanjo la redakcioj volonte prezentos tion. Provu, nenion vi perdos krom tempo, kaj eble eĉ vi gajnos, se via verkado evidentiĝos interesa, ĉar kritiki facilas, malpli facilas fari ion, ĉu? Lige kun 125 jariĝo de la lingvo vizitas Varsovion la honora prezidanto de la japana firmao Svane. Saluton.
Saluton. Mi estas Esuo Miyoshi el Japanio. Mi loĝas en la Ŝikoku insulo en Japanio suda oriento de Osaka.
Se jam mi menciis pri via firmao, pri kio ĝi okupiĝas?
Mia kompanio fabrikas gantojn kaj bastonbarizojn.
Kial prezidanto de iu granda firmao parolas Esperanton?
Ĉar antaŭ 40 jaroj mi legis esplorado de vivĝojo verkita de majstro Hidemaro Deguchi, kaj mi vekiĝis pri Esperanto.
Ĉu vere la ĉefa majstro de la Omoto-religio proponas al la kredantoj lerni la lingvon?
Li mencias kiel vivi en ĉi tiu mondo, sed lia filo skribis raporto de Esperanto-mondo, kaj li veturis pli ol 10 landoj pere de Esperanto, kaj raportis en 1965, kaj ili eldonis granda ĵurnala kompanio Asahi publikigis tian, kaj mi legis tion, kaj tiam mi konis ekzistas ideala lingvo en la mondo.
Do, vi komprenas, ke la ideoj de Esperanto similas al principoj de Oomoto.
Yes, yes, juste similas al omoto, kai omoto devisas, un dio, un mondo, un interlingvo. Tio signifas, ciu religioi devas pacigi, kai un mondo signifas monda federalisma movado. Kai un interlingvo esas juste esperanto. Arie la mondo ne pacigios en estontezo.
Kial do esperanto, ne la angla? Kiu de multaj traktata estas nun kvazaŭ la universala en la mondo.
La angla estas ege diskriminacia lingvo. Usonano kaj anglo estas ege bona ideala situacio, eĉ ili ne bezonas fremdan lingvon. Ĉiuj parolos ilia lingvo senpage.
Etso, de multaj jaroj vi klopodas popularigi Esperanton en la universitata kaj eĉ politika, mi diru, medio. Kion vi sukcesis ĝis nun?
Antaŭe mi pensis reklami Esperanton kun prezidento de EU kaj mi reklamis en kelkaj landoj, sed en meze mi pensis mi devas elekti unue kaj koncentriĝi poste. Alie ne povas venki, kaj mi decidis nur en Francio, kaj post dekfoja reklamado mi vizitis Francio antaŭ du jaroj kaj turneis kelkaj urboj. Oni dirigente aŭskultis mian prelegon. Rumont ricevis kelkcent reagoj, sed dezorganto Meitzner diris: la reago ekzistas, sed ne sufiĉas. Kai ne rezultis bone, kiel mi atentis, jes.
Ja mi antaŭ diris, ke finiĝas via turneo tra Pollando. Kie vi estis?
Mi vizitis Gdanskon, Rodzon, Bielsokon, Wrocławon, kaj Lublinon.
Kaj kia estis celo de viaj vizitoj ĝuste en la urboj?
Mi prelegis en dekdu universitatoj, kaj oni serioze aŭskultis mian prelegon. Kai posto i demandis kai dauris unu horo kai duon horoi. Mi persuadis al ascoltantoi citiu mondo estes ege discriminatia kai mal justa, char ec 700.000 EU iunuroi ciu iare rojas en Anglio kai lernadas la anglan kai ili pagas circau 20.000 aldoin da euroi ciu iare, sed fremduroi ne povas regi kieru anglo. Tio signifas ec poroi lernadas la anglan, sed ne povas gaini laboron kieru angla parolanto.
Dum multaj renkontiĝoj kaj interparoloj kun studentoj, kiuj demandoj estis por vi la plej interesaj kaj samtempe malfacilaj?
Plej interesaj kaj malfacilaj demandoj estis: se Esperanto venkos, kieru trovi bonan instruiston de Esperanto? Mi respondis ekzemple en Pollando: se pola registaro barbas Esperanto parolantoj, eble naskiĝos ĉirkaŭ 1000 instruistoj. Eble se 1000 instruistoj instruis 15 homoj, post unu jaro 15 instruistoj naskiĝos nur en Pollando.
Ĉu nur tiu, ne estis aliaj?
Aliaj? Esperanto estas tio estas malfacila por aziianoj, kaj mi respondis: jes, jes, justa, sed antaŭ 70 jaroj bona ekzemplo estas en Indonezio. Skarno suferis por komuniki ĉiuj homoj, ĉar ili havas 740 lingvoj kaj li ne povas regi ĉiuj homoj. Miloj da insuloj, kaj ĉiuj insuloj havas sian lingvon kaj ne parolas saman lingvon. Kaj poste li kunlaboris kun ĉirkaŭ 30 lingvistoj kaj finfine trovis lingvoj de Java, kiu nur 20.000 personoj uzas tiun lingvon. Sed tiu lingvo estas ege sistema kaj simpla, kaj ili fondis novan granda lingvo, kaj Skarno edukis devige kelkdek jaroj. Nun ĉiuj indonezianoj parolas internacia lingvo, tiu indonezia lingvo kaj insula lingvo.
Mi scias, ke ne la unuan fojon vi estas en Pollando, do mi ne demandos vin pri viaj ĝeneralaj impresoj, sed kiajn impresojn vi havas post tiu ĉi turneo?
Impresis min sinjoro Zemba en Lublino, Katolika Lublina Universitato, kaj li interpretis mian prelegon. Kai poste pere de lia interpretado ni diskutis kun aŭskultantoj. Tio estas ege memorinda prezentado. Ankaŭ mi veturis antaŭan trajnon, sed tri esperantistoj atendis en la stacidomo de Lublino eĉ malfrua vespero. Vitordo Stepnevski kun aliaj esperantistoj kai mi kortusis junulara agado en universitato Vroclavo. Kelkaj junuloj ege pozitive agas pri Esperanto kaj kaptis novajn homojn, kaj en Bjelostoko ege surprizis urbestro sinjoro Sosna. Mi ne atendis tiun akcepton.
Do multe vi klopodis, kaj ĉu estas iaj rezultoj?
Ene de dekdu universitatoj, kvar promesis instrui Esperanton ekde nun, ili mem faros tiere.
Mi aŭdis, ke pro via agado ĉi tie speciale vi estis honorigita. Kiel?
Jes, dank' al vicprezidanto de Pola Senato, sinjoro Edmund Witwrot, donis min medalon de Heberius, kaj mi ege ĝojas. Ankaŭ mi ricevis medalon de Senato, granda plezuro por mi. Mi ne estas tiel havas meriton, sed mi ege emociis dum la solena recebado de medalo.
Ĉu uzante la okazon, ke nun nia interparolo aperas kadre de la elsendo, iel vi ŝatus danki al tiuj, kiuj iamaniere kontribuis vian penadon dum tiu ĉi turneo tra Pollando?
Jes, mi elkore dankas al ĉiuj esperantistoj en Pollando, kiuj multe helpis mian turneon, precipe Eduardo kaj Kazimiro, Mateus Konstantin kaj Teresa en Vroclavo, Zofia kaj Robert en Rozo, Nina kaj Era en Bjelostoko, profesoro Mace Vitordo kaj Margosia en Lublino. Si ege helpis min por interpretado, kaj mi salutas ĉiuj tra la mondo. Kore mi salutas aŭskultanto de Varsovia Vento en la mondo kaj en Japanio.
Se jam vi aldonis aŭskultantojn de nia programo al la salutliston, kion vi ŝatus diri al ĉiuj tiuj, kiuj nun nin aŭskultas?
Havu kuraĝon, ne perdu esperon. Estas granda espero en Esperantujo, mi kredas, ĉar la kvina esperantino de Omoto, Kurena Deguchi, diris: Esperanto estas ege grava lingvo en la estonteco por feliĉigi ĉiujn eterne. Kaj tio ne estas facile realigebla, sed devas persiste klopodi. En la mondo subite realiĝas kion oni pensas neebla, kiel faro de Berlina muro, Tunizio, Egiptio, kaj tiel plu. Do ne dormu vekiĝu en Esperantujo kaj vigliĝu pro laboru por Esperanto.私は今ワルシャワに来ております。皆さんエスペラントを精一杯盛り立ててください。よろしくお願いします。
はい、ダンコン・エツワさん、
コーラン・ダンコン・ポロビア・インタビューを。
ジュライタスミプニラギナイバロイデイユキヨモクスクンラクゾレミジュボネセミアンタオレバトセシャトスミモLa pazzo de Dio Giuraitas mi detrui la domo de homo Chi es vivo polo ne placias al mi Giu bone se mi taure malamo Pro peco de Adamo c'è il nomo de Dio
plej granda muro. Ciu estas revenĝo mortigi de kope de tie kiu eĉ ne aŭdis pri ni. Ciu povas milita viadilo mi lesti la iloj plej taŭga por tio. Ciu mi min sentos sekura per esti terura. Ciu mi trovos sekuron en la plej granda muro. Dum kiom da jaroj kulpindas historion, ekde kiam fripono ekiĝos viktim. Ciu bone se mi antaŭ rebatus, se ŝatus mi montri la pacon de Dio.
El ancora un ne publikigita kaj finverkita libro romano pri romano de Roman Dobrzyński daŭrigo de la hispana aventuro. Abismo kaj Angelo Gardanto.
Kion fari? Mi jam rajtas transpasi la duan feran kurtenon al Hispanio. La senpaga kongreso tamen disfluigis. Restas nur la ebleco de turisma vizitado de Hispanio. Ĉu sufiĉos la kapitalo de $30 kaj la donacaj 100 markoj? No, carpe diem. Kaptu la okazon. Fromatene sabate, la 26 de julio, mi adiavas Parison. En la autostacio mi provizas benzinon kaj acetas autovojan mapon. Kien veturi? Estus bone viziti Zaragozon kaj klarigi la aventuron pri la vizo, sed tiu itinero postulas konkeri Pireneon. Pli facile unue atingi Barcelonon. Post 9 horoj da vojaĝo kun mallongaj manstring pausoi, mi atingas la limon en Puigcerda, flanque de la regno Andorro. Fransai gardistoi tutte ne interessigas pri mia pasporto cae mia viso. Liai hispanei collegoi si voleme rigardas zin, vidante versaine la unuan foion comunistan foiaz documenton. Cae simpatie bonvenigas min. Ien la sopirata Hispanio, sed la perspectivo estas malclara. Subite ekpluvegas. Bonsance videbliĝas soleca domo. Mi haltas apude kaj provas kaŝi min sub la rando de tegmento. Eliras virino kaj invitas min internen. Tuj poste alvenas bovoĉar kun barelo da vino. Mi helpas enporti ĝin. La mastrino malfermas kranon de la barelo, enversas blankan vinon, preparas salaton, tranĉas panon, kaj invitas min al tablo. Mi ĝuas post longe veran manĝaĵon. En la salato videblas blankviandaj pecetoj. Se nomas ilin karakoles. Mi ne konas tiun ĉi vorton, sed ŝate frandas la regalaĵon. Poste mi konsultas vortaron kaj ekscias, ke tio estas helikoj, kiujn en Pollando oni konsideras abomenaĵo, superstiĉe. Cesas pluvi. Mi adiaŭas la afablan gastigantinon. Al Barcelono estas ĉirkaŭ 250 kilometroj. Mi enveturas montaran vojon, krutan, zigzagan kaj pluvglitan. Maldekstre aperas akra kurvo. Mia rapideco estas tro granda. Ne eblas turni. Mi senpense forsaltas de la motorciklo, falas sur la vojon, frapegas per la capo asfalton kaj glitas malsupren kun la manoj etenditaj antaŭen. Halt! Momente mi senmove kusas en soka stato kaj eĉ ne kuraĝas moviĝi. Mi provas levi la kapon kaj konstatas, ke ĝi saviĝis danke al la minista kasko kaj gantoj sur manoj. Mirinde! neniu osto rompita, sen domaĝa accidento. Haltas kamiono, eliras soforo, kai miras, vidante min viva. Kio kun la skotero? Ĝi falis en abismon. Terura situacio, kion mi faru nun sen la veturilo? Sed mi ne kredas la proprajn oreloin. Audizas konataj motorsonoj taktaj de mia osa. Kiam mi saltis de la skotero, ĝi veturis antaŭen sur la deklivon kaj hokiĝis inter arbustoj super la abismo. Nur la malantaŭa rado pendas aere. Haltas aliaj du kamionoj, kolektiĝas kvin viroj. Ili diskutas kiamaniere retiri la motorciklon kaj ne fali en la abismon kune kun ĝi. Du kuraĝuloj riskas paŝe atingi mian skoteron. Ili krocas al ĝi draton kaj klucas ĝin al la kamiono. Ĝia ŝoforo malrapide eltrenas la skoteron reen sur la ŝoseon. Mia veturilo estas savita. Nur faldiĝis ladaj genuŝirmiloj. Miaj okuloj larmiĝas pro la grandega komplezo farita al mi de nekonataj homoj. Mi dankegas. Ili frate ĉirkaŭprenas min. Mi volas vojaĝi plu. Sed la ŝoforo, kiu la unua haltis, diras al mi preskaŭ ordone, ke mi sekvu lian kamionon. Li invitas min al sia domo por ke mi trankviliĝu. Baldaŭ lia familio ĉirkaŭas min kaj scivoleme aŭskultas rakonton de la patro pri la ĵusa okazintaĵo. Post la vespermanĝo, malgraŭ malfrua horo, mi deziras daŭrigi la vojaĝon. Miaj mastroj ne konsentas kaj preparas al mi liton. Matene mi vekiĝas, manĝas kaj bonkore adiaŭata ekveturas al Barcelono. Mi amas la hispanajn homojn. Tiel dirus Erika el Hamburgo. Mi pensas same kaj krome konscias, ke post ses jaroj de mia senespera strebado sedis ankaŭ la dua fera kurteno en la lando de diktaturo, sed hispanoj kortuse bonvenigas min.
Kaj tiel ni venis al la fino de ĉi elsendo.
Plaĉis al mi parolado de Cuo. Liaj vortoj primemoris al mi flamon de la unuaj esperantistoj, kiuj multe sin dediĉadis al disvastigo de la ideo.
Jes, ankaŭ mi havis tiun impreson, kvankam aperis kelkaj kritikaj voĉoj pri lia agado.
Iam iu saĝa diris, ke ankoraŭ ne naskiĝis tiu, kiu ĉiujn kontentigis.
Ekzakte.
Resume do, invitante vin al la kantoparado venontsemajne.
Kvankam neniel ĝi rilatas al Varsovia evento.
Kore ni adiaŭas vin kaj deziras al vi ĉion la plej bonan, sendepende kie ajn vi loĝas.
Do, ĝis la baldaŭa reaŭdo.
Dies.
Charlie Gales anni la gloro, porgi ne battalo se nocean. Charlie Gales anni la oro, la susni militi alia clan. Charlie anni anu tresoro estu dauro de nia bona san vivas mi en malhela horo kiel shipen haven kun malstrecita ven kiel la norda sten en turni janta cie. Thank you. de la sud.